Operasyona li ser tevgera jina azad didome û li batmanê jî 29 jin hatin desteserkirin. Roja duşemê êvarê polîsan avêt ser avahiya HDP batmanê û 29 jinên ku ji bo piştgirî bidin çalakiya Leyla Güven dest bi greva birçîbûnê a sê rojan kiribûn hatin desteserkirin. Hevseruka HDP batmanê Berîvan Helen Işık û hevşaredara navça Bişêriyê Dicle Erdem jî di nav de 29 jin ji avahiyê hatin derxistin û birin emniyeta batmanê. Tevgera jina azad roja sêşemê li dij jî girtina jinan daxuyaniya nivîskî belav kir û girtina wan şermezar kir. Di daxuyaniya te jî aîde hat destnîşankirin, tê xwestin ku bi zext û zorê dexwazên Leyla Güven ên bi armanca aştî û demokrasiyê daye dest pê kirin bitepisînin. Te jî dibêje ku hêzên ewlekariyê bi wesaytên zirxî û bi sedan polîsan dor li avahiyan digirin û ev helwest jî nîşan dide ku sîstema faşîst ji tekoşîna bi pêşengiya jinan ditirse. Di daxuyaniya tevgera jina azad da tê gotin ku bi zordestiyan nikarin pêşîl tekoşna jinan a li dijî tecrîdê bigirin. Teja di dawiya daxuyaniya xwe de bang li gel dike ku ji bo dawîkirina tecrîda li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan piştgiriya çalakiya Leyla Güven bikin. Hêja bîrxistineye ku roja duşemê polîsan avêt bû ser avahiya HDP Amedê jî û li vir jî 25 jin hat bûn desteserkirin. Jinên ku li Amedê hatibûn desteserkirin hê jî dernexistine dadgehê. Tevgera jina azad ji bo piştgirî bide çalakiya greva birçîbûnê a hevseroka Kongra Civaka Demokratîk û Parlamentera HDP Leyla Güven bi daxuyaniyek ragihandibû ku ew ji bo sê rojan dikevin çalakiya piştgiriya Leyla Güven. Ku Leyla Güven 34 roj berê ji bo rakirina tecrîda ser rêberê PKK Abdullah Öcalan li girtîgeha tîpa E ya Amedê dest bi greva birçîbûnê a bêdemû bêdor kiribû. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.